Tervetuloa Jenkkipulinaa podcastiin, joka vie sinut matkalle Amerikkaan. Tämän podcastin kautta sä pääset tutustumaan erilaisiin kulttuureihin, arjen kommelluksiin ja vaihtuvien vieraiden menestystarinoihin. Mä olen Laura Kalev, markkinoinnin ammattilainen, joka teki täyskäännöksen elämässään ja muutti Suomesta Amerikkaan. Tämä podcast antaa sinulle eväitä ulkomailla asumiseen, opiskeluun, työelämään ja ihmissuhteisiin. Uudet jaksot ilmestyvät Suomen aikaan tiistaisin kello 6 aamulla. Podcastia sä pääset seuraamaan Instagramin kautta Jenkkipulinaa podcast. Uuden jakson ilmestyttynä saat notifikaation puhelimeesi, kunhan muistat käydä klikkaamassa kellon kuvaa Spotifyssa. Jakson lopuksi voit jättää Spotifyssa arvostelun tähtien muodossa, se auttaa saamaan podcastille lisää kuulijoita. Nyt on aika hypätä uuden jakson pariin. No mä oon tosi yrittäjähenkinen tyyppi ja sen jo tiedättekin, jotka Jenkkipulaa podcastia kuuntelee. Ja mä oon enemmän kuin innoissani siitä, että tällä kertaa studiossa on myös vieras mun kanssa. Camilla Fontenot on 38-vuotias suomalainen kirjanpidon ammattilainen, joka muutti Amerikkaan 6 vuotta sitten amerikkalaisen miehen perässä ja aloitti yrityksen. Tervetuloa Camilla Jenkkipulinaa podcastiin vieraaksi. Ihanaa, että sä oot täällä.
Kiitos Laura, kiitos, että mä sain tulla vieraaksi.
Voitaisikin heti hypätä itse aiheeseen, eli mikä sai sut ryhtymään yrittäjäksi ja voisit sä kertoa yrityksestä ja palveluista lisää, jos podikuuntelijat tarvitsee apua näiden asioiden kanssa?
Joo, no mä voin kertoa vähän, miten mä päädyin yrittäjäksi. Mulla on siis tausta pankkialalta Suomessa. Mutta sitten kun mä muutin Houstoniin, mä olin just valmistunut yliopistosta ja mä sain sitten töitä suomalaisesta öljyjalostusyrityksestä ja mä olin sitten siellä back officessa töissä ja mä maksoin muun muassa noiden tavarantoimittajien laskuja ja sieltä mä sitten account payablein kanssa tein hyvin läheisesti töitä. Siis Houstonissa, kun me oltiin asuttu 3 vuotta, niin sitten yhtäkkiä mun mies saikin työpaikan Las Cruzesista, New Mexicosta, mikä on siis toisessa osavaltiossa. Ja tämän yhtiön sitten sääntöjen mukaan, niin mä en enää voinut sitten tehdä töitä toisesta osavaltiosta käsin. Niin mä sitten yhtäkkiä löysin itseni ilman työpaikkaa, ilman työtä. Me oltiin Houstonissa asuessa, niin me otettiin mun miehen 11-vuotias poika asumaan meidän kanssa, koska hänellä oli vähän kouluvaikeuksia. Kun mulla ei ollut työpaikkaa, niin mä otin sitten kotikoulun mun harteille. Mutta sitten aika nopeasti me huomattiin, että ei me ihan yhdellä palkalla pärjätä. Totta kai se oli siis ihan kivaa se kotikoulun tekeminen, mutta mä jotenkin halusin jotain niin kuin omaa. Ihan semmoista kuin semmoinen oma juttu. Mä laitoin itse asiassa kiinteistöalan yrityksen siinä pystyyn ja mä rupesin tekemään sitä kirjanpitoa sitten siihen. Ja sitten mä olin se, että hetkinen, että mä tykkään ihan hirveästi kirjanpidosta. Siis se on niin kivaa. Ja mulla oli yliopistossakin, se oli mulle semmoinen, mä vaan ymmärsin, että miten se toimii. Niin yliopistosta kun mä olin, niin mä jo silloin päätin, että mä haluan yrittäjäksi jonain päivänä, mutta en mä keksinyt mitä. Ja sitten mä ajattelin, että mä haluaisin ehkä olla yrityskonsultti. Mutta sitten tämä kirjanpitäjän työ on aika lähellä tätä kaikkea. Että mä oon tämmöinen yrityskonsultti tavallaan, tämmöinen yleismies. Autan vähän kaikkea, ei vaan siis sitä kirjanpitoa, vaan se on siis kokonaisuus. Ja sit mä otin pari kurssia tuosta Community Collegeista, kirjanpidosta. Kun mä olin siis Suomessa ollut yliopistosta, niin sit mä halusin vähän niin kuin tätä amerikkalaista juttua. Ja mulla vaan oli, että piti opetella nämä ohjelmistot, että mä opettelin sitten QuickBooksin. Ja yhtäkkiä vaan ekat asiakkaat löytyi tosi helposti, mutta nyt mä palvelen sitten asiakkaita ihan ympäri Amerikkaa. Ja siis ainoastaan yhdysvaltalaisia yrityksiä palvelen. Ja minkälaisia palveluja mä sitten? No kirjanpitoa. Ja mä pääasiassa palvelen siis yksin yrittäjiä, jotka myy palveluita. Ja, eli mä kirjaan siis kaikki tilitapahtumat, mutta mä en tee veroilmoituksia. Et siihen on olemassa nämä CPA, eli Certified Public Accountant, tai Enrolled Agent on toinen, mikä voi tehdä veroilmoituksia. Mutta sitten mä autan myöskin sales tax, eli kun menee ruokakauppaan täällä Amerikassa, niin niiden ostosten päälle tulee sitten vielä sales tax, niin mä autan niiden sales taxien kanssa. En välttämättä kaikille asiakkaille niin maksa niitä, jos ne on hirveän hankalia. Tai siis ne on hirveän hankalia, mutta mä autan ainakin, että mihin suuntaan sitten näiden kanssa.
Joo, ja varmasti niin paljon eroa, niin kuin miten Suomessa nämä kaikki asiat toimii versus Amerikassa, että oot varmasti joutunut tekemään kovan työn, että oot päässyt tavallaan kartalle siitä, että aa, että näin tosiaan täällä nämä toimii.
Joo, on saanut kyllä tehdä paljon taustatyötä. Niin, ja sitten vielä lisäksi mä teen siis palkanlaskentaa, eli siis maksan palkkoja mun asiakkaiden työntekijöille.
Oli jotenkin ihana kuulla silleen tavallaan toi koko tarina, että mistä se tavallaan lähti ja miten sä tavallaan sit löysit sen sun oman jutun tavallaan vähän niin kuin toista kautta, että sä aloit tekee yhtä asiaa, sitä kiinteistövälitys ja sit sen jälkeen sä olet silleen, että hei, että tää onkin se juttu. Niin mun mielestä toi on aina niin inspiroiva niin kuin kuulla.
Joo, siis aina välttämättä se tie, minne on niin kuin lähdössä. Että mä tosiaankin laitoin kiinteistösijoitusyrityksen pystyyn. Sijoitetaan siis kiinteistöihin ja sitten vuokrataan niitä eteenpäin. Kyllä mä tykkäsin siitä ja tykkään edelleen. Mutta jotenkin yhtäkkiä tuli vaan semmoinen, että jes, että tää kirjanpito on itse asiassa tää mun juttu.
Joo, kyllä. Jos mä itse haluaisin nyt tästä yhtäkkiä perustaa yrityksen Amerikassa, niin mitä asioita mun tulisi tehdä tai ottaa huomioon?
No, toi onkin tosi hyvä kysymys. Siis jokainen voi alkaa nyt vaan tästä yrittäjäksi. Eli Laura voi nyt laittaa pystyyn vaan, tai hän vaan päättää, että alkaa Facebookissa mainostaa vaikka kavereille, että mä alan tekemään siivouspalveluita. Ja sitten Laura voi lähteä tästä siivoamaan, ja sitten hän saa vaikka shekillä tai käteisellä maksetaan ja tälleen näin. Mutta sitten jos se firma tavallaan niin kuin kasvaa hirveän isoksi, niin siinä vaiheessa kannattaa siis avata LLC tai perustaa LLC, Limited Liability Company. Ja miksi mä sanon tämän, että sitten niin kuin myöhemmin kannattaa, on siis se, että sanotaan nyt vaikka, että Lauran siivouksella menee tosi hyvin ja jonain päivänä hän ostaa omalle perheelle vaikka ison talon ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten yhtäkkiä tapahtuukin jotain jollain siivouskeikalla ja se asiakas päättää haastaa siis oikeuteen Lauran, koska ei ole sitä LLC:tä. Sitten ne voi haastaa siis sinut henkilökohtaisesti oikeuteen. Ja koska ne näkee, että oi, kato, täällä on tämmöinen iso talo, mikä mä voitaisiin vaikka saada nyt tästä tai näin, niin sen takia kannattaa laittaa se LLC itse asiassa pystyyn ensimmäisenä.
Amerikkalaiseen tapaan.
Eli vaikka myös korvakoruja Etsissä, niin kannattaa laittaa se LLC heti pystyyn. Ja sitten toinen askel on hankkia EIN, eli EIN, se on tämä Federal IRS, eli verovirastolta. Eli yrityksellä on ihan oma niin kuin tax ID, tämmöinen veronumero. Nyt Laura ei teekään siivouspalveluita omalla sosiaaliturvatunnuksella, vaan sillä veronumerolla. Ja tämä on myös tosi tärkeä juttu.
Mielenkiintoista.
Sitten toinen juttu on, mitä mä suosittelen, että ottaa selvää alusta, että miten sä haluat, että asiakkaat maksaa sulle. Koska sillä on tosi iso merkitys. Että jos laittaa vaikka nyt Jennin korvakorut, niin avaa nettisivut, ja alkaa siellä myydä jotain tuotteita, niin mitä veroja sun kannattaa maksaa? Eli ehkä se onkin kannattavampaa laittamisen Etsiin, koska Etsi hoitaa kaikki verot sun puolesta. Ei kaikki verot, mutta siis ainakin sen sales taxin. Ja sitten siinä nyt ainakin muutama, mitä mulla tuli mieleen.
Joo. Toi oli tosi hyvä ja tavallaan niin kuin antoi sen freimin tälle koko aiheelle, koska no Suomessa on toiminimi, osakeyhtiö ja sitten tavallaan kun alkaa miettiä niin kuin sitä kautta, niin se on tosi vaikea niin kuin ymmärtää tavallaan se konsepti täällä. Niin toi nyt avasi vähän sitä, että se, onko se LLC sitten tavallaan osakeyhtiö?
No itse asiassa
ei. Ei, no ihan vastaavasti. Okay.
Joo, eli LLC on siis, no aloitetaan siitä alusta, eli jos siis Laura on niin kuin näillä siivouspalveluita sillä omalla sosiaaliturvatunnuksella, niin hän on sole proprietor, hän on siis yksin yrittäjä. Ja sitten se LLC on siis vaan se laillinen tavallaan semmoinen apu siinä välissä. Sitten seuraava askel siitä sole proprietorista on sitten tämmöinen S-corporation. Se yleensä sanotaan, että sitten kun on liikevaihto semmoinen $100,000 vuodesta, niin sitten kannattaa S-corporation noiden niin verojen takia, että tulee verohelpotuksia sit siitä. Mutta sitten osakeyhtiö on sitten semmoinen kuin C-corporation, eli sitten on niinku osakkeita. Et se on niinku, eli voi laittaa siis yrityksen pystyyn ihan tuosta noin vaan ja alkaa myymään palveluita ja ei tarvii siis oikeastaan mitään erityistä. Okay. Mutta mä siis suosittelen sitä LLC:n perustamista ja hankkia se EIN.
Joo.
Niistä on hyvä alkaa.
Onko sitten toi LLC:n perustaminen, niin riippuuko se osavaltiokohtaisesti esimerkiksi, että paljon sen perustaminen maksaa?
Joo, tosi hyvä kysymys. Joissain osavaltioissa se ei siis maksa mitään, tai sitten se on joku $25, 50, 100 suunnilleen. Että mä suosittelen myöskin ottaa selvää sitä, että tarviiko joka vuosi, esimerkiksi Louisianassa, niin pitää joka vuosi tehdä semmoinen ilmoitus, että hei, me ollaan edelleen olemassa.
Okay.
Kun sitten taas täällä New Mexicossa, missä mun yritys on, niin ei tarvitse tehdä mitään tämmöistä. Mutta aika monet sitten semmoiset yritykset niin tykkää, no Nevada on hyvä osavaltio, tai Delaware, että siellä on tosi paljon yrityksiä. Mutta mä en ottanut selvää, että miksi, mutta siellä on tosi paljon yrityksiä.
Joo. Tähän itse asiassa väliin voisi ottaa yhden kuulijakysymykseen, koska se vähän liittyy tähän aiheeseen. Eli täällä tuli semmoinen, että onko helppo perustaa yritys eri osavaltioon, missä asut itse? Eli nyt kun tuossa sanottiin, että vaikka Nevada on hyvä, mutta jos sä et itse asu siellä, niin olisiko se mahdollista perustaa sinne vai ei missään nimessä?
Muutama hyvä esimerkki. Mä asun New Mexicossa, niin mä laitoin New Mexicoon tämän yrityksen pystyyn. Ja New Mexicossa on tosi paljon veroja, siis aivan hirveän määrä veroja. Mutta mä en siitä niinku pääse pois, vaikka mä laittaisin tämän firman pystyyn johonkin muualle, koska mun toimisto, eli mun kotitoimisto, siis mun jakkara sijaitsee New Mexicossa, eli mä joudun maksaa siis kaikki verot New Mexicoon. Siinä vaiheessa, kun laittaa yritystä pystyyn, niin kannattaa ensin keskustella semmoisen CPAn kanssa. Mutta sitten esimerkiksi mun mies laittoi nyt toisen yrityksen pystyyn Louisianassa, tai se on sen takia, koska hänen koko perhe on siellä ja tämä on niin kuin perheyritys. Niin. Eli voi laittaa pystyyn toisessa osavaltiossa, jos haluaa. Se, että verot maksetaan kuitenkin sen mukaan, missä se työ tavallaan tehdään.
Sitten seuraavana olikin, että voiko kirjanpidon tehdä itse?
Joo, kyllä voi. Ja mä suosittelen sitä. Mä just tein tuossa oman firman kirjanpidon tuossa viikonloppuna ja teki hyvää käydä joka ikinen asia läpi, koska sitten mä huomasin, että mä maksoin 2 kertaa yhdestä palvelusta, mitä mun olisi pitänyt maksaa vaan kerran. Ja nyt mun pitää ottaa se huomioon, tai siis ottaa yhteyttä sitten tähän palveluntarjoajaan. Etenkin alkuun, niin mä kyllä suosittelen tekemään kirjanpidon itsen, ihan vaikka tavallisessa Excel-taulukossa. Mutta siinä vaiheessa, kun yrittäjä ei enää joko ehdi tai halua tehdä kirjanpitoa tai ei yksinkertaisesti vaan osaa, niin siinä vaiheessa kannattaa ottaa kirjanpitäjä. Jos haluaa aloittaa jostain niin kuin helposta, niin mulla on semmoinen, mikä on template nyt sitten taas tuo?
Pohja. Olisiko niin kuin mallipohja?
Joo, mallipohja. Niin on semmoinen myynnissä mulla mun nettisivuilla helppoon hintaan. Ja siihen kuuluu myöskin sitten 30 minuutin konsultaatio mun kanssa. Että saa $32 siellä ja se on nyt, siellä on tarjous meneillään $22.
Joo.
Niin mun mielestä aika hyvään hintaan. Että jos haluaa harjoitella sitä tekemistä itse. Vaikka palkkaisi jonkun tekemään niitä kirjanpitoa sulle, niin mä suosittelisin ottaa kuitenkin vaikka sieltä Community Collegeista yhden kirjanpidon kurssin, jotta sä tiedät edes jotain kirjanpidosta, koska se on kuitenkin se yksi niistä kaikkein niin kuin tärkeimmistä asioista yritystoiminnasta. Siis se, että sä tiedät, että miten sulla menee.
Hyvä pointti. Eikä vaan silleen, että lähtee vaan tekemään. Ja sitten on silleen, että niin, että pitää sitten vähän ymmärtää näistäkin, että mistä se raha tulee, mihin se menee, mitä siitä jää jäljelle ja niin edelleen.
Joo.
Yleensä nämä veroasiat tuntuu usein monimutkaisilta monelle. Tai on vähän semmoinen, että apua ne verot. En mä tiedä, onko se sitten se, kun on kasvanut Suomessa ja siellä se niinku verot on jotenkin niin silleen, en mä nyt tiedä miten se sanoo, pelottava asia. Niin miten niiden verojen kanssa nyt sitten tulisi toimia täällä Amerikassa?
Tuossa aika hyvän pointin otit esille, että itse asiassa Suomessahan verot tulee ennakkoon täytettynä. Ja Amerikassahan sun pitää itse täyttää se veroilmoitus. Eli se on siis, se lomake on tyhjä ja sitten sun pitää ilmoittaa ne sinne. Mistä tullaankin siis mun ekaan pointtiin, eli ei kannata tehdä veroja itse.
Joo.
Jos taloudessa on, sanotaan nyt vaikka yksi tai kaksi tämmöinen W-2 job, eli siis ihan vaan tavallinen palkkatyö ja ei mitään muuta. Ei investointeja, ei lainaa, ei mitään tämmöistä, niin sit voi tehdä sen TurboTaxista. Ei siis se ole sen kummempaa kuin laittaa vaan sinne nimet ja sosiaaliturvatunnukset ja kuinka paljon rahaa on tullut ja kuinka paljon ne on ottanut rahaa vuoden aikana ja tälle. Ja sitten se on valmis. Mutta heti jos tulee jotain muuta, laittaa yrityksen pystyyn tai mitään, niin mä suosittelen ottaa CPA. Eli joku, joka tekee ne veroilmoitukset, koska nämä on tosi hankalat nämä verosysteemit täällä Amerikassa. Ja täällä on tosi paljon kaikkia verohelpotuksia nimenomaan yrittäjille ja kaikkeen. Jotta sä saat kaiken ilon irti niistä verohelpotuksista, niin kannattaa ottaa CPA. Mm-hmm. Ja sitten toiseksi niin kannattaa ottaa selvää siitä, että miten alveja maksetaan, eli se on se sales tax. Ilman muuta kannattaa konsultoida CPA:n kanssa.
Se oli näistä quarterly estimated taxes. Mitä siitä pitäisi tietää?
Joo, eli ihan niin kuin Suomessakin siis yrittäjät maksaa ennakkoveroa. Eli jos on työntekijä, niin työnantajahan ottaa ne verot sieltä palkasta pois ja maksaa sitten verottajalle suoraan. Ihan niin kuin täälläkin. Mutta sitten jos on freelancer, vaikka esimerkiksi sisällön tuottaja, yritys maksaa siis tälle freelancerille, ja sitten freelancer itse hoitaa omat veronsa. Mutta tähän on olemassa siis sääntöjä, että IRS, eli verovirasto täällä Amerikassa olettaa tai odottaa, että sä maksat quarterly estimated taxes. Eli 4 kertaa vuodessa sä maksat niitä ennakkoveroja tavallaan. Eli koska sun työnantaja, ne ei maksa sun veroja, niin sitten ne pitää maksaa. Eli sama niin kuin yrittäjällä, eli mähän olen siis, no mä oon kirjanpitäjä, mä oon tavallaan niin kuin palkkalistoilla monella eri yrityksellä, mutta mä itse hoidan mun omat verot. Ja mä maksan siis IRS tällä 4 kertaa vuodessa ennakkoveroa, ja sitten kun koko vuosi on laitettu pakettiin, niin me katsotaan, että antaako mulle rahaa takaisin, vai pitääkö me maksaa vielä lisää. Ja no mistä sitten voi tietää, paljonko sitä veroa pitää maksaa? No, siihen kannattaa kysyä CPA:ltä, ne tekee ne laskelmat, mutta jos sulla ei ole CPA:tä, niin ekana vuonna ei tarvitsisi maksaa siis sitä veroa, kun yritys on ekan kerran laitettu pystyyn, niin ekana vuonna ei tarvii, mutta sitten seuraavana vuonna on pakko. Mutta jos haluaa maksaa ennakkoveroa, mä esimerkiksi ekana vuonna, kun oli yritys, niin mä halusin maksaa ennakkoveroa, jotta ei se ole niin hirveän paljon, niin mä sitten vaan katoin sieltä mun kirjanpidosta, että kuinka paljon mä oon tehnyt voittoa, ja sitten mä otin sieltä semmoisen prosenttimäärän, miten paljon mä oletin. Niin mä laitoin, olisiko se ollut 23% voitoista, mä maksoin ennakkoveroa.
Okei.
Okay. Mä arvioin sen itse.
No niin. Että Kamilla on sitten vaan yhteyttä, kun tulee eteen näitä. Sitten seuraavaksi täällä oli, että entä jos haluaa palkata työntekijän, niin mitä sen kanssa sitten, miten se tapahtuu Amerikassa?
Joo, tämä onkin tosi jännä asia, koska sitten se tarkoittaa sitä, että yritys on kasvanut, eli, mutta sittenhän kaikki tapahtuu samaan aikaan, eli työntekijä pitää palkata ja sitten kaikki, ja sitten pitää vielä maksaa palkkaakin, ja se voi olla aika jännä tilanne, mutta aloitetaan vaikka siitä sosiaalisen median työntekijästä, että jos vaikka palkkaa semmoisen, joka tekee sitä some-sisältöä, sisällön tuottamista, niin hänhän on siis freelancer, ja tämä tarkoittaa sitä, että hän on semmoinen kuin 1099, eli tämmöinen verolomake-numero on 1099, sen takia tämä nimitys tulee siitä. Mutta siis se, että jokainen yrittäjä, joka ottaa tämmöisen vaikka sometuottajan tai siivoojan tai jotain, niin joka vaan tekee jotain tiettyä, niin kuin ihan jotain pieniä juttuja siellä yrityksessä, kuten kirjanpitoa, että mä oon niin kuin 1099 työntekijä, niin niiden pitää, yrityksen pitää sitten tammikuussa vaan täyttää tämmöinen 1099 lomake sitten sinne verovirastoon IRS:lle. No sitten tämä 1099 työntekijä, niin hän saa itse päättää omista aikatauluista. Hänellä on omat työkalut. Eli esimerkiksi just vaikka siivooja, niin hän tuo omat työkalut ja mitä hän tarvii siihen työn tekemiseen. Tai jonkin verran päättää, että milloin se työ tehdään ja millä tavalla. Mutta sitten, jos yrittäjänä haluatkin päättää, että milloin se työ tehdään, ja sä annat heille vaikka sen läppärin, että hän tekee niinku töitä sillä, ja sitten sä haluat niinku kontrolloida, nyt ehkä väärä sana, mutta kontrolloida sitä, että miten se työ tehdään, niin silloin hänestä tulee W2-työntekijä, eli tämmöinen niinku palkkatyöntekijä, ja silloin yrittäjä on vastuussa maksaa ne verot. Ja tähän mä 100% suosittelen ottaa jonkun tekee palkalla sen, koska se on todella hankala.
Okei.
Koko systeemi.
Joo. No siltä kyllä vähän kuulostaa. No sitten, nyt kun sulla on kokemusta yrityksen perustamisesta ja yrittäjyydestä Amerikassa, niin onko sulla jotain vinkkejä antaa, että mikä on sitten semmoisen niin kuin menestyvän yrityksen salaisuus?
Joo, tämä onkin kiva kysymys, koska menestystähän voi siis mitata monella eri tapaa. Niin kuin säkin oot puhunut tässä sun podissa, kiva kuulla sitäkin. Mutta yleensä kun ajatellaan niin kuin menestystä, niin ajatellaan tietysti rahaa ja asiakkaita tai paljon asiakkaita ja tälleen, niin sitä mä oon huomannut, että ne yritykset, jotka menestyy parhaiten, niin niillä on tehokas ulkoistaminen, eli kaikkea ei kannata tehdä itse, ja sitten yrityksellä on selkeät systeemit, tai siis on selkeät softat, prosessit ja tälleen, ja sitten yrittäjällä on hyvä ajanhallinta. Ja nyt mä en siis puhu siitä, että ne tekee paljon töitä, vaan siis, että ne osaa hallita sitä aikaa. Ja niillä on selkeät rajat siinä, että mitä ne tekee ja mitä ne ei tee. Ja sitten lopuksi niin mä suosittelisin lukea semmoisen kirjan kuin Profit First. Mä en osaa lausua tämän herrasmiehen nimeä, kuka on sen kirjoittanut, mutta mä itse siis, mä en ole siis sertifioitu Profit First -ammattilainen, mutta mun yritys seuraa sitä Profit First-metodia. Ja vaikkei sitä metodia niin kun ottaisi käyttöön omaan yritykseen, niin ainakin siis se kirjan lukeminen mun mielestä oli tosi hyvä.
Mä tykkään muutenkin lukea kirjoja, niin mä olin heti silleen melkein aloin tässä niin kuin etsimään sitä, että löytyykö Amazonista.
Löytyy, eikä se ollut mitenkään hirveän kallista. Ja sen voi lukea oikeasti niin kuin vaikka yhdestä illasta.
Okei, no niin. Eli kaikki lukulistalle. Kyllä. No, sitten me ollaankin menty meidän näitä kysymyksiä tästä läpi, mutta onko sulla jotain sellaista niin kuin tiettyä asiaa, mitä sä haluaisit vielä niin kuin kertoa enemmän tai antaa jonkun vinkin? Tai...
Joo. No mä oon nähnyt tietysti kaikenlaisia yrittäjiä tästä näin, ja mä haluaisin kannustaa kyllä yrittämiseen. Ja myöskin se, että mä oon esimerkiksi vaihtanut pankkia 3 kertaa, koska se ensimmäinen ei vaan toiminut. Se on ihan ok. Siis se on ok kokeilla ja kyllä se sitten, jotenkin asiat kyllä sitten sutviintuu. Ja alkuun tulee tehty ihan hirveästi kaikkia virheitä, mutta niistä oppii ja niistä ei niinku jotenkin kannata masentua. Ja kyllä, siis yrittäjän elämä on tosi rankkaa, mutta se on myöskin aivan suunnattoman antoisaa. Että jos on ajatellut yrityksen perustamista, niin suosittelen.
Musta on ollut helpottava huomata, miten jotenkin Amerikassa ehkä niinku yrittäjyyttä pidetään sellaisena, että hei, wow, että ja halutaan niinku tsempata ja auttaa, ja on silleen, että hei, et onko minulla jotain kontakteja, tai onko jotain, missä mä voisin olla apuna. Ja sitten jos menee yrityskonkurssiin tai jotain muuta, niin on silleen, että no mut hei, sä yritit, ja mikä on sun seuraava projekti? Kun taas Suomessa on silleen, että no niin, elämä oli sitten siinä. Että tota.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mulla on paljon yrittäjiä, ystäviä Suomessa ja nyt sitten myöskin täällä Amerikassa. Ja jotenkin se on, täällä Amerikassa mennään jotenkin ilolla, ilon kautta. Ja Suomessa jotenkin tuntuu, että se on hirveän vakavaa ja tälleen. Mutta onneksi se... Jotenkin se ajattelutapa on myöskin vähän muuttumassa Suomessa, että kaikki ei tarvitse olla aina niin vakavaa.
Jep. No, yksi kuulijakysymys me otettiinkin tuossa äsken, mutta täällä oli tullut muutama, että onko kuinka vaikeaa perustaa yritys Yhdysvaltoihin itsellä haaveena? Elikkä kuulijoissakin on siellä niinku sellaista yrittäjähenkistä, mutta sitten se pelko ehkä just siihen, että miten sitä sitten ymmärtää kaikki nämä veroasiat, LLC, sun muut. Niin no toivottavasti tästä jaksosta tuli tähän vastauksia ja vähän semmoista niinku kannustusta, että kyllä siihen pystyy. Täällä oli vielä yksi kysymys, että saako Amerikassa yrityslainaa vai tarvitseeko olla oma pääoma perustaessa yritys? Mitä ajatuksia?
Hyvä kysymys. Mä itse, koska mä myyn palveluita, niin mä käytin omia säästöjä siihen ja mä laitoin aika tarkan budjetin itselleni, koska sitten tulee helposti sijoitettua yritykseen ja mikä on hyvä sinänsä, että kaikki systeemit ja työkalut on kunnossa. Jos lähtee myymään siis vaan palveluita, läppäri riittää yleensä, puhelin riittää se, mikä sulla on jo. Mutta sitten jos avaa kahvilaa tai aloittaa vaikka puutarhurin hommia tai jotain tämmöistä, niin sitten siihen tarvii yleensä työkaluja tai tämmöisiä, mitkä on vähän kalliimpia, esimerkiksi autoa tai tämmöistä. Täällä Amerikassa on olemassa semmoinen kuin US Small Business Administration, SBA. Melkein kaikilla mun asiakkailla on laina sieltä, mutta se on vaan semmoinen, etsii niitä pienlainojen antajia. Ne yleensä tulee sieltä omasta kaupungista tai ne on tämmöisiä non-profitteja, ketkä sitten lainaa näitä. Siis totta kai me käydään niinku pankin kautta. Ja nyt mennä ehkä sinne nettisivuille sba.gov. Ehkä kysellä just jossain oman kaupungin Facebook-ryhmistä, että hei yrittäjät, mistä te olette hankkinut yrityslainaa, niin sieltä saa ehkä kaikkein parasta, koska ne on itse oikeasti tehnyt ne yrittäjät, että hakenut sitä lainaa.
Joo, toi on kyllä hyvä hyödyntää just noita kaikki erilaisia ryhmiä, ja yleensä kyllä sitä apua saa, kun uskaltaa vaan pyytää.
Kyllä,
että...
joo, mulla on siis yksi yrittäjäystävä täällä Las Cruzesissa, ja mä vaan sitten linkkasin hänet toisen yrittäjän kanssa yhteen, ja että hei, hän on ottanut lainaa, että kysyppä sieltä.
Ja muutenkin tuohon niin kuin yrittäjyyteen liittyen, että mä tunnen paljon täällä, kun mä itse teen siis digimarkkinointisertifikaattiohjelmaa tuolla Washingtonin yliopistossa, niin siellä mä oon tutustunut paljon eri niin kuin toimialan opiskelijoihin. Ja sitten jos siellä joku on silleen, että hei, että mä työskentelen elokuva-alalla, vaikka elokuvaohjaajana tai jotain, että tunteeks kukaan niin kuin ihmisiä tältä alalta, niin mä olin silleen, että no hetkonen, että odotaan, että mulla itse asiassa onkin yksi kaveri. Niin sitten just tossa tavallaan huomaa sen, että kun tavallaan avaa suun ja on silleen, että hei, että tietääks kukaan tästä asiasta, niin yhtäkkiä sulla onkin niin kuin 3 kontaktia taas lisää.
Aina kannattaa hyödyntää sitä omaa verkostoa ja kysyä rohkeasti, koska kaikki haluaa vaan auttaa. Niin se on.
Tästä tuli tosi paljon hyödyllistä tietoa ja ihan semmoisia niin kuin nettisivuja, kaikkia niin kuin erilaisia lähteitä, että nyt niin kuin varmasti tämän jakson aikana on joutunut pysäyttelemään ja hetkonen, mikä se kirja olikaan, laittaa noteseihin ylös. Mutta jos joku tarvitsee, Camilla, sun palveluita, niin mistä sut löytää?
No ehkä parhaiten mut löytää Instagramista. Semmoinen kun mun firman nimi on siis Mountain Stream Solutions, eli olisiko se sitten vuoristopuro?
Oliko se ratkaisut? Joo.
Ja, eli Mountain Stream Solutions löytyy Instagramista, oman muuallakin, tai kaikista eri, mutta Instagram on ehkä se kaikkein paras. Ja mä postaan sinne hyviä vinkkejä melkein joka päivä. Että jos ottaa vaan sen tilin seurantaan, niin sieltä saa hyviä vinkkejä.
Joo. Mä laitan tonne jakson kuvaukseen sen linkin, niin sieltä yleensä pääsee sit suoraan.
Ja mulla voi siis laittaa ihan suoraan, jos vaikka Facebookissa tai mitä ikinä, niin Instagramissa, niin laittaa vaan viestiä. Mä autan mielelläni. Ei todellakaan tarvii ostaa kirjanpitopalveluita, vaan että mä mielelläni autan. Ja yksi syy, miksi mä lähdin tähän, oli, että mä voin auttaa ihan kaikkia yrittäjiä. Et siihen alkuun tarvii tosi paljon jotenkin apua, ja ei kannata tuskailla siis yksin sen kanssa. Tai vaikka haluaisi avata just kivijalkamyymälän tai nettikaupan, niin mulla on yleensä hyviä vinkkejä, että mitä työkaluja kannattaa hankkia. Tai sitten, jos käy niin, että sä olet freelancer, ja sitten sulle tulee nyt tässä, niin se 1099 on tullut siis postiluukusta, ja sä et oikein tiedä, mitä sä tekisit tämän asian kanssa, niin siitäkin voi laittaa viestiä.
Ja tietysti iso helpotus, koska sun kanssa voi kommunikoida suomen kielellä, ja tavallaan mä niin kuin nyt olin vasta silleen, että ai niin, tosiaan, joo, mehän puhutaan tässä suomea. Joskus mulla tulee siis niin kuin ihan arjessa sellaisia tilanteita, että millä kielellä mä sanoin ton asian, kun me puhutaan kotona niin montaa kieltä mun miehen kanssa.
Joo.
Niin sit olin, ja sitten se välillä sanoo mulle taas vaikka venäjäksi. Mä olin silleen, että sori, mä en ymmärtänyt, kun sä puhuit mulle äsken venäjää.
Joo.
Että tosiaan Camillan kanssa voi keskustella suomeksi näistä asioista. Hän on selvittänyt nämä kaikki asiat teille jo valmiiksi opintojensa kautta, niin ottakaa ihmeessä Camillaan yhteyttä, jos tulee näiden asioiden kanssa tarvetta. Ja käykää katsomassa myös se mallipohja, templeitti sieltä. Löytyy sun verkkosivuilta vai Instagramista? Vai molemmat?
Verkkosivuilta. Löytyy myöskin Instagramista sieltä. Siellä on linkki siihen, joo, templeittiin. Ja sitten ja vielä lopuksi mä halusin sanoa, että mä myöskin teen töitä siis suomalaisen CPA:n kanssa, joka voi siis näitä veroja tehdä. Että hän tekee siis verot. Hän on siis suomalainen, mutta asuu New Yorkissa. Olisiko se ollut joku 30 vuotta? On tehnyt veroja täällä Amerikassa. Sellainen kuin Ann-Kristiin Vestälyn, niin hän voi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi pystyy hänen kanssa sitten kommunikoimaan. Teen hänen kanssa myöskin töitä yhdessä, että jos haluaa suomeksi yrityksen kirjanpidon, niin sekin onnistuu. Voidaan me kyllä puhua englantiakin.
Niin, kyllä. Mutta tässä oli tosi hyviä vinkkejä, se, että nyt sulla on niin kuin myös lisää kontakteja, mihin voit sitten näitä kuulijoita yhdistellä. Niin kiitos oikein paljon. Mun mielestä tämä oli tosi informatiivinen jakso ja tästä tuli tosi paljon tärkeää informaatiota kaikille, jotka haaveilee tai aikoo perustaa yrityksen Amerikassa.
No, kiitos, kun mä sain tulla tänne mukaan. Oli kiva jutella.
Kiitos paljon, kun pääsit vieraaksi. Moikka!
Moikka!